Man ir, jā.
Jā, jā. Nu, neko, ja tavs nebija cerējuši no šā starta, jā. Vienkārši vairāk tā liela izkrītos, vienkārši, lai dabūju to stresu noņemt pirmā sacensība, un nekāds sprinters nav. Un galvenais jau starts uz to slicolu 15 km, jā. Te mēs tiek, un te jau skatīsimies, kā tur ies, jā, bet, nu. Bet nu, nav tas sliktākais rezultāts arī šogad, šodien, ja.
Un 22 sekundes, tas ir tāds objektīvs kaut kāds.
Priekš klasikas, jā, slisoli jau ir savādāk, ja, bet klasika tas ir tā, ka tur ļoti atkarīgs no inventāra, no ļoti atkarīgs cilvēks slēps labas un lai tu kalnā varētu uzskriet un pēc tam arī slīdēt viņus, ja, tev, un tas ir diezgan sarežģīti, nav tā kā vienkārši. Slisoli ir drusku vienkāršāk, tas ir vienkārši uzsmērē to slīdošos un tev vienmēr kaut nu, tik daudz nezaudēs. Te, ja tev kaut kas slēp, netur var pamēģināt tevi kalnā uzskriet augšā ar kaut kādu slēpi, ja tu redzi, sapratīsi, ka kāds notiek, ja, un pēc tam nobraukt lejā, lai slīdētu arī.
Par to sagatavošanos tie ir tā psiholoģiski saprat, lai stresu noņemtu.
Jā, pirms tev pāriem startiem.
Ir pieredze arī ar citām sacensībām līdzīgi, ka, nu, lai tā teikt, ka tas atmaksājas.
Protams, tas nu, iet atmosfērā un tā jau, jo tas stress arī daudz ko dod. Un
kāds vajag tieši?
Nu, vieglāk jau iziet start jau pēc tam, jo ir jau pirmkārt jau izdrauc jau drusku jau, ja, un tie apritē pabūts jau, un tad jau sēdēt mežā un braukt uzreiz uz olimpiādu arī, nu, nekas nesnāks labs, ja. Un.
Šādi laikapstākļi ir ierasta lieta, vai tomēr šeit ir kaut kas, tas augstumiņš ir trakāks?
Šeit tas vējš, trakākais vējš, un tas sausais sniegs, kas nav pierasts mums. Un smērīšana drusku savādāk ir, vairs tie flori nestrādā tik labi, kā tagad jāsāk jau vēl testēt gan flors, gan bezflors, ja, un tā kā tā, un tas sniegs bišķi savādāks ir. Un plus tagad uznāca pirms tā pulka parādījās, un tā pulka ļoti lielas izmaiņas rada, ja, viņa uzreiz jau. Viņa sāks drusku slēpt labāk slīdēt, bet arī atpakaļ labāk sāks slīdēt pie reizes, ja, un tad pirms starta ļoti ātri jārēģē, tas ir minūšu jautājums pāris, ja, tur, un tas jārēģē, kaut kas jāpieliek klāt, ja, vai jāpārliek kaut kas, tur jau uzreiz tās lielās komandas ir priekšā, jo viņām strādā vairāk cilvēki, to visu dara, ja, tur kas trasē, kas vakskabīnē, kas sazinās ar acijām, kas pielabo kaut ko, kas aiznes slēpes, kas atnes slēpes, ja, un tur ir tā, vienam cilvēkam to grūti izdarīt.
Cik ir, teiksim, tas stafs no lielajā komandā?
Nu, tādiem, piemēram, Krievu komandai viņiem igauņi strādā, olimpiādēs es neredzēju tos igauņus, ja, bet viņiem veselā igauņu komanda strādā, ja. Ligauņu kā brends jau tur iegājas tajā apritē slēpošanas, ja, un viņi strādā ar krieviem, strādā pie amerikāņiem, es zinu, Igauņi, ja. Korejā strādā norvēģi, un tas, ka tur, piemēram, īrs, piemēram, viens slēpotājs, ja, tur ir, nu, tas nezinu, ka viņš īrs, tas ir norvēģis, arī ir pas. tas, ka tur tailandiets viens ir, tas nezinu, ka tailandiets, tas ir itālis, ar itāļu ar tailandes pasi, ja, kur ar itāļu komandu strādā, viņi nodarbo, ja, un tur, nu, savu 10 cilvēku vienmēr ir komandā.
Kāda jums pašiem ir tāda ilgtermiņa stratēģija attiecībā uz komandu un attīstību?
Skatīsim, pagaidām, nu es uzskatu, ka tie rezultāti tomēr drusku iet uz augšu, ja, viņš jau gan jauns ar Lindulis, ja, tie 22 gadi slēpošana tas vēl nav. Nekāds baigais briedums, ja, tur daži brīnumbērni tikai tādi ir, tā kā Klaibona un vēl kaut kādi, ja, tādi, nu, iznāk. Nu, Krievi tagad jau, skatīs, jau sāk slimot. Bija Čerotkins, ja, kausot brots. Līderi grupā, ja, tagad jau uz olimpiādu pat nav paņemts vairs, ja, un tas jaunība, tas ir nosacīti, ja, tur viņš var ātri arī beigties tā jaunība, ja, un optimālais vecums kaut kā 25 gadi kaut kur tā, nu kā kuram individuāli, tas ir ļoti individuāli, un 27 pat, un tā tik sāk tā kā sumbijam, ja, forma atvērās tikai uz 30 kaut kur tā pārriktīgo, ja, nu, bet noturēties ļoti grūti apritē ir, ja tev ar finansējumu jācīnās, un tāpat kaut kas ģimene vai kas sākas, un tas ir ļoti liels ieguldījums. Gan laika, gan finansiālais.
Paņemsim indulti.
Jā.